गरीब नवाज, गरीब नवाज, गुरु गरीब नवाज। सुतड़े असंख माया झूठी कारण, नानक से जगन जे रसना नाम उचारण। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभु तेरे, केते गनो असंख अवगुण मेरे। हम अवगुण परे एक गुण नाहि, अमृत छार बिखै बिख खाय। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास, गुरु रामदास रखो सरना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, शंत कर चौथा। हर अमृत पिन लोयना, मन प्रेम रतना, राम रज मन राम कसवटी लाया। कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मोशक चकोलिया। सब जन्म तन तना जन नानक मोशक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। ऐसा महला पहला वार श्लोका नाल, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਗੁਵੈ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਜੀਏ
ਕਰ ਆਸਨ
ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਤਾਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜਿ ਕਰੈ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰੈ ਆਸਣ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਬਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਅਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਸੱਚਨੇ ਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਪ ਨਾਨਕਾ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜੁਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤਿਸ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾਕ ਕਰੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਰੂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਂ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੇ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਇ ਪਾਕ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣ ਭੁੱਖ ਭੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾ ਗਗਣ ਗਿਰਦ ਵਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਭੋਗ ਭੋਗ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿ ਰੋਆਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਤਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਦਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। ठाकुर मेरा पारा, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। कर्ण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा। कर्ण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। जाका ठाकुर तू ही प्रभ ताके वड़ पागा। ओ सुहेला सत सुखी सब भरम हो पागा। ओ सुहेला सद सुखी सब भरम पौ पागा। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। दूजा नाही और को ताका पौ करिए। गुरसेवा महल पाई है जगदूत तरिए। गुरसेवा महल पाई है जग दुत तरिए ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। दृष्ट तेरी सुख पाई मन माहे निधान,
दृष्ट तेरी सुख पाई मन माहे
जाको तुम कृपाल पे सेवक से परवाना, ठाकुर मेरा परा, ठाकुर मेरा परा। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा परा, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा परा। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे। वजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे, वजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
ठाकुर मेरा पारा,
हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राज, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो विदा, तुर भाग वडे हर पाया नानक रसगुदा, रसगुदा।
श्लोक महला पहला। घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपा, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूर्य अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजार, नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेर सिर, उड उडरावा झट पाए वेखै लोक सैकर जाए, रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरभउ निरंकार सच नाम, जाका किया सकल जहान, सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ, पिनी रहन जना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत, लाटू माधानी अनगा पंखी पौंदे लै नसा, सूए झाड़ पवैये जंत, नानक पौंदिया गणत अनंत, बंदन बंद पवाए सोए पै कृतन चै सब कोए, नाच नाच हसै चले से रोए, उड ना जाई सिद्ध ना होए, नचण कुदन मन का चाओ, नानक जन मन पाओ तिना मन पाओ, पौड़ी ना उतर निरंकार है, ना लिये नरक ना जाइए, जीव पिंड सब दिसदा देखा जाए, आख गवाई जलोड़ चंगा अपना, कर पुनो नी सदाइए, जे जनवाना पर हरे, जर बेस करेंदी आइए, को रहना परिये पाइए, परिये पाइए, पंथ दशा बार नित खड़ी, मंद जोबन वाली राम राज, हर हर नाम चेताए गुर, हर मार्ग जाली, मेरे मन तन नाम आधार है, हो मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਜਾ ਪਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ। ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ। ਸਤੀਆ ਮਨਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਅਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੀ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ, ਓਏ ਜੇ ਆਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੂੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬੁਰਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਪਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਚਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਈਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੋਮ ਚ ਆਇਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮ ਚ ਮੂਆ, ਹੋਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਚ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਚ ਸੁਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹੋਮ ਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੀ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮ ਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹੋਮ ਚ ਥੋਵੈ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮ ਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਛਾਇਆ, ਹੋਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹੋਮੇ ਬੂਜੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ, ਗਿਆਨ ਮਹੂਣਾ ਕਤਕਤ ਲੂਜੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹੋਮੇ ਹਾਂ ਜਾਤ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹੋਮੇ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੋਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਜਾਏ, ਹੋਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੀ, ਹੋਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪਿਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਬੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡਤ ਜੈਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਲਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਣਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਣੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਦਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਲੱਖਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੇ ਆਕਾਸ ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੇ ਆਕਾਸ ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਗਾਜ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਗਾਜ ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਗਜ ਮਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਗਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉਂਕ ਦੇਵ ਸਿਮਰਤ सिमरत माली सोक देव माली धरती मौलाकाश माली धरती मौलाकाश माली धरती मौलाकाश माली धरती मौलाकाश माली धरती शंकर मालो जोग त्यान
शंकर मौल्यो जोग त्यान
शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान मौली धरती मौलाकाश मौली धरती मौलाकाश मौली धरती मौलाकाश मौली धरती
मौलाकाश
घट घट मौला आत्म परगास घट घट मौला आत्म परगास मौली धरती मौलाकाश मौली धरती मौली धरती मौली धरती मौलाकाश
आपे भवरा फूल बेल आपे संगत मीत में ऐसी भवरा बास ले तरवर फुले बन हरे
हर कनम तै कै हो रे पाई करण लखन ते पाई है हुर सुहाई मंत्र त्रिपण मोहले अमृत फल पाई मिल साधु को पूजै लती सब शाही नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ता नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ता
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कह हो हरिया पाई कर्म लिखनते पाई है हिरुत सुहाय वाण त्रिण त्रे पवन मौले अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजै लथी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न ताई
काम क्रोध दर लोभ मोह बिनस जाए हमें नानक ब्रह्म शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंज पद महाबली कर सच्चा टो अपने चुंज पायन विच देखड़ो आ रोग सुख सब मिट गए नित नवा नरुआ दिन रहन नाम तैंदा फिर पाए न मोआ जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो
पंजे बदे महाबली कर सचा टुआ अपने चरण च पाए विच दयो खड़ोआ रो सो समिट गए नित नवा नरोआ दिन रह नाम त्याईंदा फिर पाए नाम होआ जिस ते उपजा नानका सोई फिर हो
असा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा बणज है गोसा हो सबासे जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिख दले लाट लिखासे
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪਟਪਟ ਭਰੀਆਂ ਸਾਖ ਪਟਪਟ ਭੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜੇ ਆਵੋ ਤੀਰਥ ਪਵੇ ਆ ਤੇ ਤੁਲਵੇ ਆ ਬੋ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਨਸਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਮਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਨਸੂਤਾ ਪਾਗੂ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਗਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੋਰ ਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਸ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਗਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁਝੜੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਲੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਹੋੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋਲਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ ਕਮੂਲਾ ਪੂਜਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਰੋਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਮਾਰੇ ਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਕ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ सच ता पर जानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक मखाने बेनती जिन सच बल्ले होए पौड़ी दान महिंडा तलीका जे मिले तमस्तक लाई है गुड़ा लाल जड्डी है होए एक मन अलख ते आई है बलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जहो है पूर्व लिखिया ता धूड़ तना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
होड़ी दान मेंडा तरीका जे मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलख ते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता धूड़ तना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
राख ले हो हम ते बिगरी 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 सील धर्म जप भगत ना कीनी हाँ अभिमान टेढ़ बगरी हाँ अभिमान टेढ़ बगरी हाँ अभिमान टेढ़ बगरी राख ले हो हम ते बिगरी 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 अमर जान संची काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें नवाज साज हम किए तिस है विसार अवर लगरी जिन है नवाज साज हम किए तिस है विसार अवर लगरी तिस है विसार अवर लगरी तिस है विसार अवर लगरी राख ले हो हम ते बिगरी 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 संदक तो है साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी कह कबीर एह बिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी मत कालो जम की खबरी मत कालो जम की खबरी
राख ले हो हम ते बिगरी, 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 राख ले हो हम ते बिगरी।
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी, तू अपने अपार राम राजे, हर नाम सला है दिन रात, आस अधारो हम मूर्ख किछु ना जानहा, केव पावे पारो जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेता, बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल, जेक होए तो गवे रुती हुरत होए, नानक पाहे बाहरा को रैसा रंग न कोय, नानक पाहे बाहरा कुरे रंग न सोए, पैमज खुम चढ़ाई है सरम पाहो तन होए, नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई। महला पहला।
लव पाव दे राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार, काम ने सब पूछिए बै बै करे विचार, अंधी रहित ज्ञान में हुनी पाए परे मृदार, ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार, उच्चे कुके वादा गावे जो धाका विचार, मूर्ख पंडित हुकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जती सदावे जुगत न जाने, छड वह करवार सबको पूरा आपे होवे, कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए, तानारक तो ले जापे महला पहला।
वदी स्वजग नानका सचा वेखे सो, ए सबनी शाला मारियां करता करे सो, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लिखे पत पवे,
चंगे से ही के पौड़ी तोर कर्म जनक तुद पाए, तातनी खसम ते आए ना जनता के बस किश नहीं, तुद वे की जगत उपाया, एक नानू तू मिल ले एक आपो तुद खुवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया, सहज ही ससमाया ससमाया, ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राज, हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए, हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए, जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई, तू करता करना मैं ना ही जाहूं करी ना होई, बलहारी कुदरत मस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कल कला प्रभुर हिया, तू सच्चा साहिब सिफत सवाल जिन की ती सुपार पया, कहो नानक करते किया बातां जो किस करना सो कर रहे हैं। महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्दं जे को जाने पे, ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला पहला।
ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा, आत्मा बास देवस्य जे को जाने पे, नानक ताका दास है सोई नरिंद देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े होए गुनहगार
आयो मी साधना मारी है जिहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेड़ी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया त्योमिया विचार अगे विचारी है मुँह चले सोगे मारी है मुँह चले सोगे मारी है
आवो सजना आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम हों देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम घर आप नड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा बरवासा दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाए सुबाए सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाए सुबाए नानक साज को बल जाइए साच मिले घर आए नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आए साच मिले घर आए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम हों देखा दर्शन तेरा मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा
बनवासा दर्शन दे पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आओ देखा दर्शन तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा दर्शन तेरा राम
तेरा राम
राम
राम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जा को मन ध्यान तरा फिरत सकल जोग कब हुंक को पावा आत्म परगास का वेद बाणी सहत बिरंत जास गावे जा को शिव मन गह नात जात कबिलास का जा को जोगी जति हिद साधक अनेक ताप जाटा जूट पेख किए फिर तो उदास का सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास का नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहो लोग परगासे देखत दारस पाटक प्रम पाजत दुख पार हार सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अल समूजों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सम्राथ हुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ा अतवंत महाबाल सेवक दास कहो एहो तथ ताहे कहा परवाह कहू की जाका बसी धरियो गुर हाथ ताहे कहा परवाह कहू की जाका बसी धरियो गुर हाथ
तीन भवन पर पूरे ओसोई आपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गन गंधर्व खोजंत फिरे अबनासी अचल अजोनी संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तैं हर परम पद पायो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोग नंग अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पनंग तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तैं हर परम पद पायो तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तैं हर परम पद पायो
मनसा कर सिमरन तो दुजे नर काम क्रोध मिट्यो ज्योति नंग बोचो कर सिमरन तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जोख नंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पट जस गायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटैखन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नाम निध पावे सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभु पाई है सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाश कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम करो जम को नहीं त्रास जीवंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन शब्द कमाए जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निस्बास चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मल्यागर प्रगट सुभाष ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै दुबजो जो प्रकाश जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास
नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गोरे अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
मोह माल बेवास कियो काम गए केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान से उचाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन पाप सागर बंदेओ सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सच्चा तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल बण तू अटल राज अपग दल
तू सतगुर चौ जुगी आपे आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिलो अगम निगम उदरन जरा जमे आरो गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारन तरन आगे अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी सरन आगे अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी सरन
सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथरा मूरत सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कद युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो कल समुंदर पय रूप प्रगट हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेख अपार तास बिन अवरना कोई मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई तरन गगन नव खंड मैं ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हरे
जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मद चूके रे मन भेद बभेद न जान बियो प्रताक्ष हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पाग लिलार्योदय तब लो प्रमते फिरते बोधायो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ बिटहे नीरे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
कान हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गणंत नयावै राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर त्यान ज्ञान सतगुर कै काव्यन फल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवै आम मैं दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम निद दरिया जन्म हम कालक थोवै सुकहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए
हौ बल बल जाऊं सतगुर सचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुर रिद थार नल कब पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जा स्मृति अन तर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाऊ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ ने जा नाम टेक चित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रास जाने हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुकहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब नांदावे साहू सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब नांदावे साहू सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे हर आपे पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे
कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते तो कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते कहन न जाई तेरे गुण के ते तो कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते रंग रते
तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते कहन न जाई तेरे गुण के ते तो कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते साध सहज सुख रस कस तजियले कपड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दर वे सुबह दुखिए दर्द बंद दर तेरे नाम रते दर वे सुबह तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते कहन न जाई तेरे गुण के ते तो कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणव नानक जात कैसी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणव नानक जात कैसी तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते कहन न जाई तेरे गुण के ते तो कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते
दर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए पीर पैगंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे पीर पैगंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे तेरे नाम अनेकां रूप अनंता तेरे नाम अनेकां रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते कहन न जाई तेरे गुण केते तौ कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते साध सहज सुख रस कस तजियल कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरे नाम रते दरवेश भय दुखिए दर्द वंद दर तेरे दुखिया दर्द वंद दरिया बहुत प्यास जवाब न पाया बहुत प्यास जवाब न पाया दुखिए दर्द बंद दर तेरे नाम रते दरवेश भय दुखिए दर्द बंद दर तेरे नाम रते दरवेश भय तेरे नाम अनेकां रूप अनंता तेरे नाम अनेकां रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते कहन न जाई तेरे गुण केते तौ कारण साहेबा रंग रते रंग रते रंग रते खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणव नानक जात कैसी
तू साहिब हो सांगी तेरा प्रण में नानक जात कैसी तेरे नाम अनेका रूप अनंता तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते कहन न जाई तेरे गुण के ते तौ कारण साहेबा रंग रते राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सीती मन वजिया वधाई राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया शब्द होता गावो हरि के राग ने वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर हर नार हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुहा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ है जिस दे है सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेर कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो
सच नाम आधार मेरा
जिन भुखा सब गवाईया कर शाद सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुद्ध सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया वड्याया कह नानक सुन हो संतो शब्द करो पिया सचा नाम मेरा आधारो वाजे
शब्द तित कर सुपागे
कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे
कह नानक बै सुख होवा तित कर अनहद वाजे
आनंद सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपा उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नान गुरु चरण वाजे अनहत दूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सुमराव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए कर नौ निध आवताए सब छाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब छाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਤੇਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਦਿੱਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਿਦੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਸ ਮਾਵੇ ਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਦਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਅਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆਂ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਤ੍ਰਿਵਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਮਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਹਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਬਿਰਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
जिनी इस हर नाम न चेतो से काहे जग आए राम राज। ए मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वते हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए। मनमुखानो फिर जन्म है, नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमर रुक्स राय रायत दीर्घ अत मुच। ओए जे आवे आसकर जाहे निरासे केत। फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत। मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत। सब को निवे आपको पर को निवे ना को। धरत राजू तोलिए निवे सुगौरा होए प्रादी दुणा निवे। प्रादी दुणा निवे जो हंता मिर्गा है। सीस नवाया क्या थी है जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सुबगल सुमादं। मुख चूट विपुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलकल लाटं दे धोती वस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्म कर्मं सफोक निहचो कर्मं। कहो नानक निहचो ध्यावे बिन सतगुर बाट न पावे। पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुकम के मन पाव दे राह पीड़े अगे जावना। नंगा दूजक चलिया ता दिसे खरा डरावना। कार्य औगुण
पछुतावना। किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चलाए। जिन तू मिले है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट। एहो जिने उजी काही तां बांडे कहत। ना टुटे ना मर लगे ना हो जले ना जाए। तन सो मानस नानक जो गल चले पाए। चौकड़ मुलियन आया बह चौके पाया। सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। हो मुआ हो चढ़ पया बेतगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल। लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजी नाल। तक बाहो कतिया बामन वटिया कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए
होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर। नानक तक न टुटई
जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाए मनिए पातू पुजे साला ही सतसूत। दरगे अंदर पाये तग न तुटसपूत। महला पहला।
तग न इंद्री तग न नारी। पलके थुक पवे नित दाड़ी। तगन पैरी तगन हथी तगन जेवा तगन अखी वे तगा आपे वत्ते वर धागे वरा कत्ते लै पाड़ करे वे आहो कड़का गुलद सेरा सुन वेखो लोका हो विडान मन अंधा नौ सुजान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मना सी हुक्म मने हो प्रवान ता खसमे का मेल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दुर्गे पैंदा जाए सी कोई गावे रागी नादी बेदी बोपात कर नहीं हर हर पीजे राम राज जना अंतर कपुट विकार है तेना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करला वो गोबर तरना जाई तोती टिकाते जप माली तान मिले शाखाई अंतर पूजा पड़कते बासन्यम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास शुरिब गायन तन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना धोना पे अवसाद कूड़ी रास कूड़ा वापा कूड़ बोल करे आहा सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हाथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मले स्थान ले पूजे प्राण उपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देख जमका कड्डी कार उपराए बैठे कुड़े यार मत पिटे वे मत पिटे ओ अन्न साडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाई पौड़ी चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दिवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा बड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगण पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
राम
गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारु मैं जान तेरा मोहना बिसारो मैं जान तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जान तेरा मोहना बिसारो मैं जान तेरा
मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुभांती मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसार मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा मेरी हर विपत जन करो सुबाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई मेरी हर विपत जन करो सुबाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा कहो रविदास परो तेरी सांभा बेग मिलो जान करना बिलांबा कहो रविदास परो तेरी सांभा बेग मिलो जान करना बिलांबा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारों पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाड़े हर संता नो होर थाओ नहीं हर मान निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर ताण सताने ताण सताने।
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगै वस जानी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानक अगै सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों जो रुसर नावनी आवे वारवार जूठे जूठा मुख से नित नित होए खुआर सूचे ना किए बैन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पूरे तुरे बलाड़े पौनवे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडू माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पावंदे हर बुझण नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया जारी आई जोबन हारिया जोबन हारिया
जोबन
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोथार सुहावा राम राजे गोर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुखलावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करा।
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जित दाने अन के जिया बाज न कोय पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोय नानक सूत के मन उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला
मन का सुत लोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना परत्रे पर तन रू कन्नी सुत कन पहला तबार खाए नानकन साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाए
नानक जिने गुरमुख पूजिया तेना सूतक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड़िया वड़िया सह मिले तनदरी आईया जा तिस पाणा ता मन मसाईया कर मस्तक हाथ तर विचो मार कड़िया बुरे आईया सह तुटे नौनिंद पाया नौनिंद पाया नौनिंद पाया गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया फिर तोड़ ना आवे हर बुन केरी हर बुन केरी।
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पहे सुचे बैठया ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਾ ਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚ ਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੁੱਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿੱਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖੇ ਸਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ
ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ
ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੇਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚੱਲ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ
ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਕਰਾਵੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਕਰਾਵੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਬਿਤ ਜਾਤੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਬਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ
है संग तू जन के है संग तू जन के है संग
आसा महला चौथा जिन भेटे मेरा पूरा सतगुरु जिन भेटे मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज इसकी तृष्णा भूख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आए जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आस काढ़िए सद ही रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कूड़िया थाए न काई पाए पुड़ जित सिवे सुख पाईए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मुंह लके चई देल मी नदर ने हालिए जो साहेब नाल हारिए तेवे हा पासा टालिए इचला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
पौड़ी जित सेवे सुख पाईए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मुंह लके चई दे लमी नदर ने हालिए जो साहेब नाल हारिए तेवे हा पासा टालिए इचला है ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तेना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तेन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा तिन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई हर सोई हर सोई
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸਮਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੂ ਇਹੋ ਨਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਦਿਓ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਓ ਨਾ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਖੁਬ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਹੌਲੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਔਰ ਜੋ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮਾਮਾ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਇਆ ਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਗੂੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਇਆ ਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਗੂੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵਣ ਦਾ ਲਹਿ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵਣ ਦਾ ਲਹਿ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ
माया मद माता होशी माता मिलन न जाए परम तड़ा
माया मद माता होशी माता मिलन न जाए मिलन न जाई परम थड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे गुर बिन नहीं सूझे गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा माया मद माता होशी माता मिलन न जाए परम तड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा हर साजन सबके निकट खड़ा हर साजन सबके निकट खड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोड़ा हर जानियड़ा
जानियड़ा हर जानियड़ा
नैन अलोड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चाक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाइए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पहो खसम ना जाए नानक सेव कंडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक न जापनी हरता के पारावार अकराए शक्ति फिर आप कराए मार एक नगली एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक नंजन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक न जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक न गली जंजीरियां तुरी चढ़े बिस्यार
आप क्राय करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिनकी आप तुसी करनी सार
जो जन ले खसम का नाम जो जन ले खसम का नाम तिन कै सद बलहारे जाओ तिन कै सद बलहारे जाओ जो जन ले कसम का नाम जो जन ले कसम का नाम सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो पाई मेरे मन पावे जे कट राम रहया भरपूर तिन की पग पंकज हम दूर तिन की पग पंकज हम दूर तिन कै सद बलहारे जाओ तिन कै सद बलहारे जाओ जो जन ले कसम का नाम जो जन ले कसम का नाम
जात जुला मत का धीर सहज सहज गुण रमै कबीर सहज सहज गुण रमै कबीर तिन कै सद बलहारे जाओ तिन कै सद बलहारे जाओ जो जन ले कसम का नाम जो जन ले कसम का नाम कसम का नाम कसम का नाम
हर जुग जुग भगत उपाया तेज रखदा आया राम राज हरनाख दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया नेंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया
श्लोक महला पहला आपे पंड सजने आपे पूरन दे एक नी दुध समाई एक चुले रणचड़े एक निहाली पैसवन कुपुरन खड़े तिना सवार नानका तिना सवार नानका जिन कौ नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखिया तिस जंतु पाए कै देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो
ਹੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਵੜੇ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋਕਰ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਚਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ
ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਜ ਕਹਿਰੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਸ ਸੁਭ ਸੰਗੇ ਗੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਤੁਸੇ ਬਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੁਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰੇ ਲਵਰ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰਣ ਵੇ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ